Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Du kan tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker, full av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
We don't have very long.
Skam en følelse som ofte legger beslag på menneskers psykiske liv. Skam fungerer som en slags tåke som demper og hemmer andre følelsesuttrykk. Det man kaller grunnleggende skam skriver seg som regel fra erfaringer på å ikke bli møtt. Kanskje man ivrig, entusiastisk og stolt, men blir møtt av en kald skulder eller noe som himler med øynene. Kanskje vi engasjerte og selvbestemte, men blir møtt med avvisning eller tvunget i kne. Når våre livskrefter blir sanksjonert på en eller annen måte, kan vi lett komme til å føle at vi tok for mye plass, at vi var for mye, og denne følelsen oversettes til setninger som «jeg er dum» eller «jeg er feil». Spesielt er denne typen erfaringer på avvisning noe som kan skade barnets selvfølelse, og mange erfaringer på at andre ikke tar en imot kan kulminere i en grunnleggende skam som dominerer vårt psykiske liv. Det vil si at man føler seg feil hvis man glad, stolt eller ivrig, og man føler seg feil hvis man tar sin plass og hevder sin rett. Til slutt blir nesten alle følelser som dukker opp vage og uklare i tåka av skam. Det ikke engang sikkert at mennesker opplever følelsen av skam, men at den selvkritiske tendensen kun oppleves som en følelse av å være motløs, sliten, energifattig og depressiv. Skam en vanskelig og hjerteskjærende tematikk dersom man dykker ned i mekanismene som ligger bak. Se for deg barnet som strekker ut armene, ler og viser seg frem, men blir oversett eller hysjet på av foreldrene. Følelsen hardtslående. Jeg trodde de ville møte meg, men så dum jeg som trodde det. Mange episoder av denne typen kan altså installere en slags grunnleggende skam i mennesker. Det kan man ta med seg videre gjennom livet, og det gjør mennesker hypersensitive for avvisning. Mennesker med mye skam mellommenneskelig lettskremte. De hele tiden på vakt og monitorerer for følelsen av å ikke bli møtt, og denne vaktsomheten skaper uro og turbulens i relasjon til andre. En krigsveteran kan være sårbar for høye lyder og smell, og lett reagere med alarmberedskap også i fredstid, mens en person som kvalifiserer for en type personlighetsproblematikk av det man kaller borderline-type, like sensitiv for avvisning. Det viser seg at skam sentral i veldig mange psykiske utfordringer, og det spesielt sentralt i det man kaller for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, Og det nettopp det vi skal se på I denne episoden av Sinnsyn. Velkommen skal du være.
Nå må du snakke om sånne sterke følelser, en slags identitet. Hvordan kan man kjenne seg selv hvis man føler veldig mye, veldig ofte, og ofte da litt motsatt? Det jo selvfølgelig ikke så lett. Men når det snakk om sterke motstridende følelser, så det ofte snakk om borderline-diagnosen også. Så en sånn klinisk språk, emosjonelt ustabil. Liksom. Hvordan skal man forstå det? Og jeg synes nesten var interessant å snakke om det. For hvis man skal snakke om det, så virker det som det kun en følelse man egentlig trenger å fokusere på, som nesten ikke en følelse engang. Det bare en slags lokk over alle andre følelser, som skaper en slags følelsesmessig tåke. Og det skam, tror jeg. Så det viser seg at den største driveren I veldig mange psykiske utfordringer en variant av skam. Det blant en studie som ble gjort med hva det med de som da kvalifiserer for denne. Jeg mener at alle en personlighetsforstyrrelse, så man kan det bli litt sånn. Det en diagnose som litt sånn. Ja, stigmatiserende og sånn, men la oss bare si at det en slags idé om at du blir veldig følelsesmessig aktivert, da, og du har litt problemer med å gå ned igjen, og du ser ting ganske snevert, altså, som alle opplever når de krangler med partneren sin, så da alle vet hva det vil si å havne I en sånn følelsesmessig floke, liksom, hvor man ikke ser klart. Men når man ser på de som da har dette som en slags større problem I en del relasjoner, og man ser på de som ikke nødvendigvis har det et problem, så har man satt I overfor masse sånne scenarier som skal fremkalle følelser for å se hvordan, og så scanner de hjernen da, og så ser de hva slags hvordan hjernen oppfører seg I møte med ulike scenarier. Så det et skamscenario. Det rett og slett at noen snakker, sånn som her, og så det noen som roper, du har noe I tenna, så alle ser det. Og det skal fremkalle følelsen av skam. Og så har du et skyldscenario, hvor det sitter noen folk, og jeg så den ene filmen, sitter og så prater, og så begynner den ene å baksnakke en venn av begge to, på en sånn skikkelig ekkel måte, og så sitter den vennen rett bak der, og så hører det, og så blir det, og så det skal skape en type skyldfølelse da. Så du setter opp sånne scenarier, og så ser du liksom hva som skjer inni, de setter også opp et scenario hvor du kunne føle vemmelse, som var at noen fant et råttent brød. Det var så litt ekkelt ut. Så de tingene, de fremkaller en eller annen følelsesmessig respons, og så ser man hvordan folk reagerer. Og det viser seg at det der med vemmelse, det vil de fleste reagere med litt likt, men så vil det avta ganske fort. Og hvis du utsetter dem for det samme stimuli gang på gang, altså de ser det brødet, så vil hele responsen avta. Til slutt så føler du ikke noe særlig vemmelse. Du har sett det brødet før, du forberedt på det, og du klarer å regulere for den følelsen. Det gjelder også de som ikke har den diagnosen, de klarer å regulere den følelsen I de andre scenariene også. Mens de som har fått denne eller som tilfredsstiller denne borderline-aktige problematikken, da, de vil ikke klare å regulere skammen, og de reagerer veldig, veldig sensitive på skam, så de reagerer mye voldsommere på skam. Ja, så jeg synes det var interessant at de som har den typen problematikk, de vil være ekstremt sensitive for følelsen av skam og skyld, og den vil aktiveres veldig raskt, og den vil værende på et høyt aktiveringsnivå mye lenger enn hos de andre. Og det vil også være sånn at de ikke klarer å se, selv om de ser det samme scenario gang på gang, så vil de ha det samme reaksjonen, de vil ikke tilpasse seg. Og forstå at ja, nå har jeg sett denne situasjonen, den ikke så ille. Og det ser de på spesielt denne amygdala, denne lille delen nede I hjernen vår, som på størrelse med en, eller ligner litt på en mandel, som man egentlig tenker veldig viktig for sosial læring. Så det der vi har sånne skjemaer som koder for hvordan vi reagerer I ulike situasjoner. Så det det der disse sosiale og relasjonelle og følelsene våre til en viss grad det som fargelegger hvordan vi opplever ting da. Det ligger I skjemaer der sånn og da det spesielt skamskjema som det som driveren I spesielt denne emosjonelt ustabile problematikken og da kan vi gå tilbake til det vi snakket om sist med disse ulike utviklingstrinnene og en som heter Winnicott, han mener at barnet kommer liksom inn I verden og blir, eller forventer å bli møtt og bli tatt vare på. Og det kaller han sånn, han kaller det blueprint for normality. Så du blir bare, du har en forventning om at du kommer inn, det er noe som ligger, ja, blueprint, det ligger i oss, en slags forventning om å bli varetatt. Og da kan man liksom se for seg, jeg tror det en som heter Tompkins, som mener at glede og iver hører veldig tett på skam. For scenario skam, som en slags sånn skjema som dukker opp, det ofte når, jeg bare ser for meg, skal hente i barnehagen, liksom, så kommer datteren min løpende mot meg, entusiastisk, har en tegning, hun skal vise det, se på meg, se så fantastisk jeg er, se så gøy jeg er. Og hvis jeg da bare går forbi henne og begynner å snakke med de som jobber i barnehagen, og ikke tar imot det, altså avviser det, eller synes det ubehagelig. Nå du veldig selvlevende, veldig mye deg, nå må vi roe oss litt ned. Og så, bang! Det der skammen oppstår. Det akkurat i den der å ikke bli møtt, ikke sant? Det der skammen blir så presserende, og liksom, og da dukker den ideen om at jeg trodde jeg ville bli tatt imot, men så dum går an å bli, på en måte. Og det nok den ideen som vi har for installert i denne delen, så det gjentatte ganger å ikke bli møtt. Og derfor så også denne skammen som driver. Men så i neste moment så vil du også reagere med en type skyld. Fordi at når du ikke blir møtt på din entusiasme, du skammer deg, men du kan også bli forbannet på at du ikke blir møtt. Du har en slags forståelse at jeg er et barn, jeg skal bli ivaretatt, jeg har noen krav. Datteren min sier at det er en menneskerett for 13-åringer å se på 16-årsgrense. Det står jo menneskerettighet. What? Du har en del rettigheter, liksom. Men du har ikke det. Men denne blueprint for normality sier at jeg skal bli møtt, og når jeg ikke blir møtt, så blir jeg forbannet. Og så er det dette med at raseriet til barnet oppleves voldelig og voldsomt, så det er vanskelig for deg å skille mellom det å faktisk utøve vold og det å føle en kraftig, aggressiv følelse. Så de får veldig problemer med da at jeg føler sinne mot den personen som jeg egentlig elsker, og den personen som jeg er avhengig av. Så det blir fryktelig problematisk å føle sinne mot den personen jeg er avhengig av, og som jeg elsker, hvorpå skyldfølelsen kommer inn og blokkerer det sinnet. Så skam er jo en følelse som blokkerer både entusiasme, glede, men det blokkerer også sinne og selvhevdelse. Og sånn sett så legger det nesten en slags lokk over alle, også nyanserte andre typer følelser. Det var Martin Buber som kalte dette for freudiansk skyld, at vi har en slags internalisert dette, jeg ble sint den, jeg kan ikke være sint på de jeg elsker, det må være min feil. Og det er også det Winnicott sier, at det er bedre for et barn å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete. Og det er også da vi snakket om denne splittingen, at det er bedre for barnet etter hvert, i stedet for å drive og monitorere foreldrenes reaksjoner og lurer på hvorfor er de sånn, hvorfor tar de meg ikke imot, hvorfor har ikke jeg ofte sånn og sånn, så er det mye bedre å bare konkludere med at det er jeg som er feil, det er jeg som gjør noe galt, de har rett. Og da får du denne sinne vendt mot seg selv, og du blander det med en sånn type grunnleggende, det de kaller basic shame, så har du en cocktail som er jævlig giftig. Og en historie som ofte brukes når du beskriver skam, det er en bok jeg har lest mange, mange ganger, som jeg egentlig elsker. Det er bok, for jeg Matilda av Roald Dahl. Den er, jeg har lest for alle barna mine liksom flere ganger, og for jeg digger når hun tar igjen på den der Trønsbull, som er den der psykopatiske læreren, som bare, så er det bare sånn, og Matilda, hun er en sånn hyperintelligent jente, som har forferdelige, selvopptatte, og ignorante og ganske stupide foreldre egentlig, som ikke har kapasitet for omsorg i det hele tatt, så hun blir ikke sett eller tatt imot overhodet. Hun går for lut og kaldt vann, hun vokser forbi fra foreldrene sine i alder av 2 år, liksom. Og så kommer hun på en skole hvor det er altså en rektor som nekter for selv å ha vært et barn, og som har fingre som pølser. Og hun hater barn, og hun driver et slags systematisk overgrep mot barn, og synes at det er helt, helt ok. Så det er en sånn psykopat lærer. Men det som liksom skjer i historien er at hun har en lærer som også er underkuet av denne rektoren, og denne læreren ser Matilda, så hun blir sett, så hun ser at du har fantastiske evner, du er et fantastisk lite menneske, så jeg ser deg for den du er. Og i det hun blir sett for den hun er, så klarer hun, altså hvis man ser at hun kan i utgangspunktet ha en sånn slik, en sånn type skamproblematikk, der hvor at det, siden jeg ikke blir tatt imot, så må det være noe feil med meg. Jeg dårlig, så hun installerer en sånn basic shame. Jeg ikke verdt noe. Og da vil hun også vende all irritasjon, aggresjon innover, sånn at hun har ikke noe selvhevdelse heller, ikke sant? Hvis det dynamikken. Men så blir hun sett, og så skjønner hun jeg har en verdi. Og når hun skjønner hun har en verdi, så kan hun begynne å rette det sinnet der det hører hjemme. Hun kan begynne å rette det sinnet utover. Så hele vendepunktet i historien at det sinnet hennes vendes utover mot Trønsbøl, som rektoren. Og da, når hun vender sinnet utover, så får hun magiske krefter. Og det tror jeg liksom sånn, nesten sånn, hvis man full av skam og underkuer hele livet, og plutselig klarer å være sint, eller si ifra, eller stå opp for seg, ikke nødvendigvis sint eller aggressiv, men bare selvhevdende. For det noe med selvhevdelse. Jeg har respekt for meg plutselig. Jeg mener at jeg har en verdi, derfor kan jeg si ifra. Og i historien om Matilda så det en slags plumbo i hele systemet. Det renser opp. Hun blir sint. Det ikke riktig å gjøre sånn mot barn. Og så retter hun det mot læreren. Og da får hun magiske evner. Så hun klarer også å løfte krittet med hodet sitt. Så hun klarer å tegne, skrive ting på tavla. Med sånne, jeg vet ikke, en eller annen sånn telepatisk forbindelse med krittet. Og det gjør jo denne Trønsbøl livredd. Hun tror det spøker, så hun får jo nærmest et hjerteinfarkt, og sånn fortsetter hun å plage denne læreren, og det veldig, veldig tilfredsstillende at den læreren får denne. Så, men det virker som om hele vendepunktet det at hun blir sett av denne læreren, får en kontakt med lærer Honny, som hun heter i historien. Når hun blir sett, så tør hun også å hevde seg selv, og da får hun magiske krefter. Men etter hvert som hun får en god kontakt med Honny, så forsvinner også de magiske kreftene hennes. Sånn at hun trenger det ikke nesten lenger. Hun har blitt et helt menneske, så hun trenger ikke magiske evner for å løfte kritt og sånn. Så da kommer hun seg vel gjennom denne skolegangen da, forbi denne psykolæreren, og så klarer hun å skape forbindelse til andre mennesker. Det en ganske fin historie, men det en ganske atypisk historie, for det ikke så mange som har de evnene som Matilda har, når de utsettes for den typen foreldre som hun utsettes for. Så i verste fall en slags sånn resiliens løvetann, eller beste fall en løvetannhistorie da. Men at dette fortsatt en mulighet, at selvhevdelse en slags nøkkel. Men ikke en nøkkel for at du skal være så jævla sint, men en nøkkel for å lette den tåka som ligger over både entusiasme, glede og alle andre disse fine nyansene i følelsene dine. For i det du blir sint mot noen som har begått urett på deg, som du, alt det er sikkert min feil, den der skammen innover, så oppstår det en type varme følelser som ikke bare aggressive, men de også varme mot selve, mot seg selv, for jeg har en respekt for meg selv, og da kan du plutselig føle masse mye mer nyansert. Så problemet med skam at det legger deg sånn tåke over hele følelseslivet vårt. Og så står det en artikkel om dette her, så står det et innovervent raseri, da. Det blir ofte forkledd som motløshet, selvkritikk og avmakt. Og det gir en gnagende, ekkel følelse av å være feil, dum og malplassert. Så tristhet og selvangrep sauses sammen til en depressiv suppe av motløshet. Så det virker som det bare liksom en sånn tåke overalt. Og da klarer man ikke å skille mellom sorg og raseri, eller gjenkjenne det eneste vi kjenner på er håpløshet. For spørsmålet er, hvordan skal du håndtere skam, liksom? Og det er en av de vanskeligste følelsene å håndtere. Det er derfor det er så vanskelig å behandle. For nesten uansett hvordan du møter skammen, så vil den bare forsterkes, viser det seg. Så det er ikke noe god måte å møte den på, egentlig. Men jeg tror at eller skammen som beskrives her, er en overlevelsesmekanisme. For skammen skal sørge for at det ikke blir konfrontasjon. Skammen gjør deg føyelig. Skammen gjør deg ettergivende, sånn at du ikke konfronterer, for du har sikkert ikke rett likevel, så du gir etter på en måte, og tenker veldig fort at jeg er for mye, det var for mye av meg, jeg var feil. Så det omskrives til sånne jeg er feil-setninger. Og det tror jeg de fleste av oss har, alle har erfaring på det, alle vet hvordan det er å føle sånn type glede, og så bare møter du det motsatte, du blir bare liksom, hva så? Altså det, bare den setningen, det tenner så mye skam. Og for meg så er det litt rart å se at dette er en slags sånn, eller litt trist da, det et våpen mellom søsken. Altså når jeg kan se min sønn være entusiastisk for han har klart et eller annet, eller fått et eller annet, og så forteller ivrig om det, og sier søsteren, ja, jeg har klart dobbelt så mye. Altså, det bare, ikke vær stolt, ikke vær glad, ikke tro du noe. Altså, bare, det vel, hvis det er en slags systematikk da, i at foreldre ikke klarer å ta imot. Og det vil si, ikke ta imot entusiasme, se. Eller ikke ta imot sinne. Sinne blir da sanksjonert enten med at du enda mer sint, så du bare knekker det. Eller, hvis du sint, så vil jeg ikke ha noe med deg å gjøre. Jeg avviser, jeg trekker tilbake kjærlighet. Du har ikke vært noe. Så de to tingene, altså hvis du sinnet ditt blir sanksjonert med mer sinne som bare overmakten tar deg, så tror jeg du får en type unnvikende tendens i personligheten din. Hvis sinnet ditt blir møtt med avvisning, og du har ikke vært noe, du står der og koker, idiot liksom, jeg orker ikke ha noe med deg å gjøre, dette størselig, så tror jeg det blir en type avhengighet, hvor du febrilsk prøver å klamre deg til folk, altså separasjonsangsten vekkes der. Det er panikken som hører til separasjonen, jeg blir forlatt hvis jeg hevder meg, og dermed så klamrer jeg meg til folk, og så finner jeg meg hva faen som helst for å ikke bli forlatt. Mens det andre er, faen, hvis jeg føler noe, er jeg enten glad eller sånn, så kommer folk til å le av meg, ydmyke meg. Jeg vil ikke ha noe med andre å gjøre. Det er en fiendtlighet, det er en kaldere posisjon, det er avstand. Men begge deler vil også sannsynligvis score på denne emosjonelle ustabiliteten på grunn av den enorme fiendtligheten for avvisning, eller for å føle seg for mye, eller for å føle seg ja, at den er så sensitiv i denne amygdalaen. Så hvis vi kan fjerne hele amygdalaen, så vil du ikke føle noe som helst, og da blir du en robot, sånn som mange vil. For de synes det er så slitsomt å føle på alt dette her hele tiden. Men det er det også som farger livet, men det er så ujustert. Da. Det kan virke som skammen er en av de vanligste og mest alvorlige virusene i programvaren vår inne i huet vårt. Det er klart at skammen har en slags funksjon, den skal gjøre så du ikke stikker deg så alt for mye fram, og den har en, det hender jo det er lurt å legge seg litt ned og regulere seg litt, men for mye skam, det virker som om er liksom en sånn bug i selve operativsystemet, hvor all ny informasjon kjøres via den. Det er derfor det er så vanskelig å prøve å finne ut hvordan behandler man skam, da? Hvordan behandler man egentlig en borderline, eller hva det skal vite, hva er liksom greia, hvordan skal vi håndtere eller møte i oss selv den typen skam, som ofte ikke kjennes igjen på noe annet enn motløshet, oppgitthet, meningsløshet. Liksom. Det er størkende aggresjonen som er vendt delvis innover, men som ikke er noe som, hvor all den energien er bare kneblet og vendt innover. Altså, jeg husker Jung snakker jo om at vi er født med en viss form for energi, eller Freud snakker om at vi er født med en slags libido, og det libido, den energien vil et sted, den skal et sted, men i det den blir kuttet av, eller sanksjonert, eller latterliggjort, eller ydmyket, eller kjeftet på, så vendes den innover, og da er det ikke noe vekst, vi kan ikke bruke den energien til vekst, vi bruker den bare mot oss selv, så det er den største waste av energi som finnes, liksom, mot skammen virker som er sånn, og da, hva faen skal vi gjøre med den skammen da, som er selve proppen i livsenergien vår? Det er ikke mulig å leve uten den energien som rettes, for den rettes bare innover på en destruktiv måte.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Og da står det, det eneste jeg fant var skambehandling som ikke funker. Og det var stort sett alt. Det, altså, det å rasjonalisere skamresponsen, det fungerer ikke. Altså, det å lete etter fornuftige forklaringer på skammen vil sjeldent gjøre at skammen minker. Og så neste, å konfrontere skammen er heller ikke særlig hjelpsomt. Og det er det jeg har opplevd så mange ganger, at det, i det du sier, jeg skammer, jeg føler jeg skyldig, det var kanskje min feil, jeg sa ifra. Nå har den der jævlen trakassert deg i 3 år. Og så sa du at det er ikke greit at du sier sånn til meg i et møte. Og så skal du etterpå tenke at det der var feil. Og nå, kanskje jeg var litt for mye, jeg burde ikke ha gjort det. For meg så er det åpenbart at dette er jo en mild og helt sentral respons fra din side. Men så klarer du å vende det om til at det var din skyld, og du var kanskje litt mye, burde kanskje bare tolerert det, bla 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 bla. Og i det jeg konfronterer dette og sier at din respons var riktig, så føler den personen, jeg er feil. For jeg mente det ikke var riktig, så jeg er feil. Så uansett når du konfronterer den responsen, så føler de seg feil. Det blir bare mat for skammen det også. Så konfrontasjonen fungerer ikke. Noe som heller ikke fungerer er positive og støttende tilbakemeldinger. Fordi når en som skammer seg mye får omsorg og ros og støtte, og nei, du er jo så fin og sånn, så føler de bare at dette her har ikke jeg fortjent, den positive oppmerksomheten har ikke jeg fortjent, så det vil også føre til økt skam. Og heller ikke det å lykkes i noe vil ofte på en måte avhjelpe denne basic shame-problematikken. Fordi at hvis man, da får man sånn imposter-syndrom, man føler at man lurer folk, at man, ja, du, faen så bra liksom, nei, det var bare flaks, eller, ikke sant? Så der også vil det bare øke, jeg misforstår, øke skammen. For det kjedelige svaret i disse artiklene du finner om det, er at hva er løsningen på skamproblematikken? Det er mindfulness og aksept. Damn it! Faen, alt er mindfulness! Men det gir jo mening. Det gir mening i den forstanden eller hele ideen er at hvis du klarer å observere hva som skjer i kroppen din, hva som skjer i følelsene dine, og ikke dømme det, så der er det, for med en gang du dømmer det, så er jo hele din fordømmelse infiltrert av skammen. Hele operativsystemet ditt er jo fullt av dette viruset som tolker det i en retning. Så hvis du hele tiden, hver gang du skal vurdere deg selv og din egen respons, så vil du bare på en eller annen måte bli fintet inn i en sånn skamlogikk. Og hvis du da klarer å se det uten å mene noe om det, uten å vurdere det, bare akseptere det, så vil du få en slags genuin kunnskap om hvem du er. Og da vil du kanskje langsomt komme en slags sånn sprekk i denne skammuren. Med en gang du vurderer responsen fra amygdala, dømmer den på en måte, eller gir den en valør. Jeg er feil. Altså, med en gang du gir, altså, det som er, det er. Og det er jo sånn uansett, og du kan mene at det er feil, du kan mene at det burde vært annerledes, men med en gang du begynner å mene om det, så er du i konfrontasjon med virkeligheten. Det som er, er. Ellers har mental styrke å beholde observatørrollen selv om aktiveringen foregår. For det er jo å ikke kollapse i følelsen, som er eller ikke komme tilbake i brukermodus og bare tolke seg selv ut fra det vanlige operativsystemet og ikke beholde superbrukermodus. Her er algoritmen, jeg skal bare vurdere og se hvordan de, ikke vurdere, jeg skal bare se hvordan de opererer. Så hvis medisiner skal ha noen effekt på den typen, så må det være at det bare skal gi deg et slags større vindu til å opprettholde et slags nøytralt perspektiv. For hvis du ikke bruker den muligheten du har på type medisiner til å nettopp observere uten å dømme, så tror jeg bare medisiner vil bare liksom, det vil skape litt sånn avstand, så du ikke blir like fanget. Men hvis du ikke bruker den perspektivet til noe konstruktivt, hvis du ikke bruker det til å forstå deg selv, så tror jeg bare du skal gå på medisiner resten av livet. Det er vel ofte det folk får. De får bare medisiner uten redskaper til å bruke det perspektivet som da blir tilgjengelig. Det å tenke på LSD, det skyter det rett opp i et sånn kosmisk perspektiv. Så det var for helt. Kjemisk så vil psykedelika rett og slett bare la hele denne fortolkningsapparatet, selve hubben som fortolker alt, som er infiltrert av skam, bli dempet, altså, eller blir nesten slått av, sånn at deler av hjernen kommuniserer seg imellom i stedet for via skammen. Og det er jo interessant. Jeg tror ikke du skal ha så fryktelig mange skamerfaringer heller før du merker at det, hvis noen kommer og gir deg et kompliment, altså sjefen kom inn, han kom her i stad også, han kom inn for... Jeg klarte å ikke drite meg ut på en sånn konferanse i går. Og det ikke å forvente egentlig. Så han kommer inn og sier, helt fantastisk, ledelsen var der. De sa at du ikke gjorde hele sykehuset til skamme. Så det var flott. Og det også føler en slags sånn, ok, da er jeg litt mer lojal mot systemet, men jeg har fortsatt vært uttrykkende. Altså, men bare det å få skryt da, på en måte, det er sånn, det er egentlig godt, det kan føle seg litt stolt, men det er veldig, så amygdala er en sånn del som sier, den er et alarmsystem, som sier, det er farlig å være stolt, for hvis du er stolt når du smiler, så kommer neste setning og sier, men, altså, brrr, altså, det der, med en gang du vokser og tenker, åja, er jeg verdt noe? Og, så, og da er du så innmari i risikosonen, hvis du har noe, så amygdala sier, det er livsfarlig å tro at du er noe. Og den responsen tror jeg sitter ganske latent hos veldig mange mennesker. Så stolthet virker jo som en litt farlig følelse. Jeg merker på den selv, altså jeg vil, jeg bare, ja, fint, takk, kan du gå? Jeg skal i gruppeterapi. Jeg vet ikke, men det er jo så synes for folk, prate i forsamlinger. Jeg gjør det jo her hele tiden, liksom, så det er for så vidt. Men det er sånn, der ute i går så var det sånn der, det var et lokale med 150 fastleger, som er ganske ampre på psykisk helsevern. Og så skal jeg snakke i 3 kvarter for de. Så når jeg kom til, så tenkte jeg, jeg vil heller gå inn til løvene enn å gå inn til de jævla legene der, sånn. Og en ting er jo, men ja, det er, så jeg vet ikke om jeg er så redd for de, jeg er litt redd for leger generelt sett, men jeg vet ikke om jeg er også bare redd for å drite meg ut, liksom. Og mer, så jeg skjønner ikke hvorfor det ikke... Eller det er ikke noe, en respons som går ned hos meg. Amygdala klarer ikke helt å lære seg at det ikke er farlig å snakke for folk. Jeg klarer å lære meg det her, for jeg er litt trygge på dere, men jeg klarer ikke nødvendigvis ute, selv om jeg drev med det så mye. Før så var jeg mer sånn, nesten skrudde da. Jeg ble mer sånn kokke, bare skrudde helt av. Men nå har jeg kontakt med den faresignalet. Dette her er giftig. Du kan drite deg ut. Pass deg. Gå hjem. Aldri gjør dette igjen. Si nei. Ja, de har nok amygdala påkoblet, men den reagerer ikke med skam og sånn i enhver situasjon, eller nå er jeg for mye, eller den stemmen der sånn, som jo sannsynligvis da kommer av at du blir sanksjonert, du blir kastrert, du blir liksom alle disse tingene, altså. Og jeg vet ikke hvor mange sånne episoder som skal til, før du føler deg rett og slett bare som et null, og en som bare, den der følelsen stikker seg fram, og så blir ydmyka på en måte, om du så har stått foran en klasse og det har skjedd, eller jeg har jo den ene episoden hvor jeg tok imot et kompliment som ikke var rettet mot meg fra en sånn professor jeg så opp til, det drømmer jeg om fortsatt, det er 20 år siden, altså det var schizofrenidagen for 20 år siden, og da var jeg der og hørte på en sånn stor helt, og så hadde jeg snakket med han i forkant, for jeg spiste frokost med han, for han sa jeg fikk lov til å sitte ved bordet, han stod der frem som å snakke på engelsk, helt jævlig, og hadde så lyst til at han skulle på en måte, og så sa han et eller annet, og så var det, mente han bak meg, så tok jeg det imot. Og det var sånn at det er først 10 år senere, jeg kan gå tilbake til Stavanger, hvor schizofrenidagen var, jeg kan aldri lese det han har skrevet lenger, så en sånn liten, så det er helt ubetydelig på en måte, men det er så skamfullt å tro at noe er til deg, og så er det ikke til deg. Det er. Så en sånn episode har ødelagt ganske mye, eller jeg har ikke ødelagt mye, det er bagatellmessig, men det gjør at det jeg leste for harde livet, for elsket å lese alt det han skrev, det har jeg totalt skrinlagt. Jeg vet ikke om jeg har bøkene med meg lenger engang. Nei, for det står jo at meditasjon må være den mentale øvelsen som skaper den avstanden til responsene dine som du trenger for å klare å ikke være identifisert med de like sterk grad. Da. Og hvis du ikke eier de like sterk grad, ikke får lov til å styre alt, så er det kanskje mulig å si noe om det, men skammen sin funksjon er jo å skjule. Så derfor så ser du skam i perfeksjonisme også. Perfeksjonisme er en skamrespons det også. Jeg skal bare vise verden noe annet enn det jeg er. For enhver pris så skal jeg fremstå på denne måten. Så der ikke se meg blir til se meg på denne måten. Og hver gang du får bekreftelse på det, så føler du deg bare enda mer fremmed. Selv om du får masse hyggelige kommentarer på det, så jeg treffer det ikke deg, fordi du, skammen skal skjule. Så skammens funksjon er jo å skjule og ikke si det, holde det hemmelig. Og så sier du at ja, men hvis du da langsomt klarer å begynne å snakke om det, og den intervensjonen som det virker som går igjen hos terapeuter som klarer å jobbe med det, er at de sier at de skal overraske skammen. Sånn at de skal si, når en person sier, ja, jeg er helt udugelig, jeg får ikke noe til, og ingen liker meg, den setningen kommer, så ja, denne skammen, den var en genial strategi for å dempe ubehaget når du vokste opp. Hva mener du med en genial strategi? Og at det der begynner å bli en slags nysgjerrighet på den på den, og mener at der kan det oppstå igjen nok en sånn sprekk i denne skammemuren da. Så også psykoedukasjon kan vise seg å ha en viss effekt på hvordan er skamdynamikken, hvordan installeres det som et skjema i hodet ditt, og hvordan har den overlevelsesverdi. For hvis du er i verden, og de menneskene du har rundt deg ikke møter deg, så går det ikke an å være her. Så det er nødt til å være deg det er noe galt med. Og hvis ikke, så har du ikke det. Det er med å være en djevel i en verden styrt av Gud. Gud er der, men jeg er bare slem. Altså hvis det er at jeg er en djevel, ingen liker meg, så har du kontroll på problemet. Men hvis jeg er fantastisk og glad og entusiast, mens verden er helt jævlig, da går det ikke an å være der som barn. Så denne operasjonen, skammen var overlevelsen. Det å dempe seg, unngå konfrontasjoner, det å være føyelig, det var overlevelsen. Mens nå, så der kan det hende at du må begynne å sette ord på det. Jeg har til og med, altså, jeg har så dårlig hukommelse fra hva som har skjedd med meg, men jeg kan huske skamopplevelser på en eller annen måte. Jeg kan huske enkelte episoder. Jeg kan ikke nødvendigvis huske konteksten, men jeg kan huske en gang jeg følte at låret mitt var for stort. Altså, det er helt sånn absurd, men det var som at jeg var veldig ivrig og et eller annet, og så skadet jeg meg litt, og så ble jeg ble bare ledd av, du er størselig på en måte. Jeg fikk vondt, og jeg reagerte på det, og så fikk jeg en følelse av å være størselig. Og da følte jeg at låret mitt vokste, at jeg var tjukk. Det var bitteliten. Det var det som er fantasien rundt det. Jeg husker ikke hva som skjedde. Men jeg følte en voldsom skam over at jeg vokste som om jeg tok for mye plass. Jeg var for mye nå. Og det er den der ikke være for mye-feelingen som amygdala registrerer. Og det er sosialt totalt uakseptabelt. Hvis du er for mye, så blir du utstøtt av flokken, og du dør. Og det er jo det som er... den blir svær, ikke sant? Ja. Det har vært interessant hvis vi kommer til et sånt sted hvor vi kan koble hjerner sammen, sånn at vi ser at den kulturen den har mye mer tilpasset skam, så nå skal vi bare vi kobler disse sammen, og så overfører vi programvaren fra den ene kulturen til den andre, og så kan de få noen andre egenskaper vi har. Ja. Men selv om uttrykket er forskjellig, så er det ikke det å si at en person som skammer seg alltid er føyelig og legger seg under og klandrer seg selv. For du kan jo se den kanskje den diametralt. Det er mange forsvar, det er mange rustninger du kan ta på deg mot skam. Så jeg tror kanskje at den som prøver å være føyelig, fordi den er redd for at hvis jeg hevder meg så blir jeg forlatt, og prøver å føye seg, det er kanskje mobbeoffere. Men den personen som har blitt sanksjonert og latterliggjort og dømt, har gjort seg til stein og sagt at jeg skal faen meg aldri skje igjen. Så de bruker aggresjon som rustning mot den samme skammen, og det er kanskje de vi da ser på som mobberne. Mens begge de to rustningene på hvordan vi håndterer den underliggende skammen, det er kanskje litt forskjellig temperament. Den ene er mer aggressiv, den andre er underkastende. Så begge deler skjuler den samme grunnleggende basic shame-problematikken. Man kan jo også tenke seg at det der å prøve å fremstå som perfekt vil også være en annen type strategi, og det vi kanskje ser mer på som narsissisme, at jeg bygger et skall, jeg bygger en fasade, jeg bygger en måte å være på, som blir anerkjent, og hver gang jeg får anerkjennelse, så er det som å få et skudd med heroin, det føles veldig godt, og så går det over dagen etter, og så må jeg ha mer. Så det er ikke, så lenge du ikke er i kontakt, og ikke har en aksept av deg selv, så driver du sånne prosjekter, som det der. Narsissismeprosjektet er jo slitsom selvfølgelig, for da må du hele tiden ha den anerkjennelsen. Men hver gang du får det, så får du på denne falsk grunnlag, eller du vet at dette er ikke meg, men nå er jeg lurt. Det er som en jukse i kabal, liksom. Du vinner, men det var ikke fortjent. Så det var ikke deg, så så lenge du kan aksepte den du egentlig er, så får du applaus på et skall. Og det er det man er litt var på i gruppeterapi, altså. Jeg tror alle elsker oppriktighet. Når jeg ser at den er ekte, så tror jeg alle folk henger seg på. Mens i det man driver og opprettholder en sånn type skall, så tror jeg folk blir sånn, hvem er du? Jeg føler ikke helt, de svinger ikke helt i takt der. Jeg er litt usikker om det du sier nå, for nesten du, jeg føler ikke det er forankret, sier folk. Jeg føler ikke, noen kan si, jeg tror du lyver, nesten. Ja, hvor fett er å vinne på doping egentlig? Så du kan jo glede at denne dynamikken kanskje er ganske fellesmenneskelig egentlig, at skam er, men det er sikkert en større og mindre toleranse for ting, det er ulike kulturer. Men så lurer jeg på hvordan liksom, ser man det fra ulike vinkler, hvordan, for hvis du begynner å leite etter det, så dukker det opp i fortellingene, og siden jeg driver og leser fortellinger for barn hele tiden, så dukker det opp i de fortellingene jeg leser der, men for meg så er det ikke åpenbart før jeg er 43 at det er det handler om. Så ofte så skjønner jo ikke jeg de fortellingene, fordi jeg ikke, jeg lurer på om de snakker til meg på en måte som jeg ikke egentlig hører, men som likevel treffer meg da. Så det jeg tenker spesielt på i forhold til skam er jo når hun Ninni møter denne mumitrollet, og så er det en som synes er et liten del av øret hennes eller noe sånt nå, for hun har blitt helt usynlig. Og Ninni er usynlig fordi hun bor sammen med en tante som er iskald, syrlig og ironisk. Så iskald, syrlig og ironisk har gjort Ninni, altså hun har ikke blitt tatt imot da, åpenbart, hun blir ikke møtt, og når hun ikke blir møtt eller anerkjent, så blir hun heller ikke et menneske. Hun blir usynlig, hun blir gjennomsiktig. Og så kommer hun til Mumifamilien, som da kanskje representerer et litt bedre sted å være. De er ikke sånn, det skjer mye krøll og bøll her også, men det er stort sett greit, og så får man polkagriser før man legger seg. De har sånn sovemedisin med sånne små drops, det ligner på polkagriser, jeg vet ikke helt hva det er for noe, men så hun får bo der litt, altså, og så langsomt så blir hun litt mer synlig, men hun er fortsatt, du ser bare konturen av henne, hun blir ikke helt synlig ved å bo der heller, og det som liksom ender den der, sånn jeg husker den der mumitroll-fortellingen der sånn, at de er nede på brygga med mumipappa, og så tror Ninni at mumipappa driver og kødder med mumimamma, og skal dytte henne ut eller noe sånt, så blir Ninni jævlig sint, så biter hun han mumipappaen i halen, og da hyler han så mye at hatten detter i vannet. Og når han da skal bøye seg ned for å finne opp hatten med en sånn skamfert hale, så faller han ut i vannet, og så når han kommer opp da, så er han full av gjørme på ørene. Det er sånn jeg husker den fortellingen. Og da ler alle. Alle ler, for det er så morsomt at han står der i vannet. Og det er som om at hun, da blir Ninni helt synlig. For akkurat som det er igjen den der selvhevdelsen, ikke gjør sånn, jeg har markert meg, og det ble tatt imot. Jeg beit deg i halen, men du angriper meg ikke, du er ikke kald, du avviser meg ikke, jeg er fortsatt akseptert, selv om jeg reagerte. Og da blir hun synlig. Og jeg føler dette er liksom, hun er full av skam, hun har ingen verdi, og så er det denne selvhevdelsen. Dette er en fortelling om selvhevdelse, hvordan du blir synlig og blir et helt menneske med nyanserte følelser. Og ikke bare, jeg er ikke god nok, jeg bør ikke si det, og den tåka som ligger over. Den kommer jo i eventyrene til barna. Så det er som om Tove Jansson skal liksom på en måte drive en slags psykoterapi med barna våre, bare for å snike inn disse fortellingene i bokhylla vår. Og jeg er litt usikker på, må man forstå det, eller snakker det til oss likevel? Altså, for det er først når jeg liksom begynner å, og kanskje det er helt feil tolkning av det, det er bare det jeg legger i det når jeg begynner å lese det etter du begynte å tenke mye på skam, for eksempel, og dynamikken der. Jeg lurer på om barna liksom får det med seg, om det har noen innflytelse. Mumitrollet er weird, altså. Ja. Det er mye sopp i Mumitrollet. Ja. Men du, det er 20 år siden, jeg kan ikke snakke om det før nå. Forrige uke sa jeg det for første gang, eller kanskje jeg sa det til dere, jeg husker ikke. Det er først når jeg begynte å snakke om det. Jeg har aldri kunnet snakke om det. Nei, det er interessant, for det skjedde for 20 år siden. Han heter Louis Sass. Han skrev Madness and Modernism, og han sammenligner schizofreniutvikling og moderne kunst og litteratur. Jeg skrev på hovedoppgave om filosofi i forhold til schizofrenutvikling. Jeg var ekstremt dypt opptatt av disse sammenhengene, og har det bare blokkert helt ut på grunn av denne ene episoden. Men så når du ser på sånn traumepsykologi også, så er det forsket mye på at en traume fører også til skam. Og dette er jo et veldig mildt traume, ikke sant? Men folk er utsatt for jævlige traumer, som på en eller annen måte også vendes innover. Det var min skyld, jeg burde ikke gjort det, jeg burde ikke sagt ja, jeg burde ikke gått dit, jeg burde ikke, ikke sant? Så du tar ansvar for noe som ikke er ditt ansvar, gir deg selv skylda for det, så tar det gjennomsnitt 15 år før du snakker om det overgrepet, eller et eller annet sånt, ikke sant? Så at det tar fryktelig lang tid, men det som også da skjer er at traumene blusser opp hvis du utsettes for en situasjon hvor det er litt flaut, eller du dummer deg litt ut, eller noe sånt nå, så vil traumeminnene dukke opp 2 dager senere i forsterket form. Så det er som om disse eksemplene, disse høydepunktsskamopplevelsene, eller krenkelsene i sånn voldsomme dimensjoner, de vil dukke opp i andre situasjoner hvor nettopp den følelsen jeg var litt mye, eller var litt dum, eller jeg gjorde litt feil, eller, så vil det trigge akkurat det. Og det opplever jeg selv også når jeg føler jeg dummer ut, så faller jeg tilbake til forum i Stavanger, da, men da er jeg voksen, ikke sant? Men jeg har også noen sånne episoder fra barn som plutselig dukker opp igjen i situasjoner som ikke har noe med det å gjøre, men som likevel har dreit meg ut litt, eller var litt for mye, eller tok litt for stor plass, bla bla bla. Så der, hvis jeg ikke eier den situasjonen, så kan det nok være at respons mitt på nye sånne skamopplevelser overdreven, og at det egentlig bør tas tilbake på en eller annen måte, eller aksepteres da. For at du vil retraumatiseres stadig vekk. Ja, det nesten noen som sier at egentlig så vil den der fjerne den der driveren i disse automatiske reaksjonene vil gjøre oss til en robot, men egentlig så vi en robot fordi vi har den driveren, og det å være psykisk sterk vil kanskje være å ikke være automatisert, ikke være en nikkeduk av alle disse erfaringene, men velge noe annet, velge en annen følelse, velge en annen reaksjon, og i det du har den muligheten å velge reaksjonen din på ting, så er du et fritt menneske, da er du frivillig da. Men så finnes jo ikke frivillig, ikke sant? Så da vi jo fucked. Ja, velgereaksjonen veldig interessant. For hvis vi kunne det, vi har jo ikke noe frivillig, det virker jo ikke sånn på mange, eller i hvert fall psykisk lidelse virker jo som har mindre frivillige enn de som kan til en viss grad velge å reagere litt annerledes. Ikke ta det så tungt, ikke ta det så personlig. Altså, noen har en større valgfrihet da, på hvordan de vil reagere, mens andre har en amygdala som såpass dette responsen på dette her, her livsfare, bang, uansett. Ikke dømme den, ikke reagere på den, ikke handle på den, mindfulness. Og da vil det igjen bare være mer bevisst i enhver situasjon, vær mer bevisst. Alt mental utvikling handler om bevisstgjøring på en eller annen måte. Ja, spør om hvor mange prosent sant den kommentaren som kom i min retning nå. Jeg inne en prosentsats. Men noen ganger så gir den en lav prosentsats for å overleve i situasjonen. Ja, men jeg kan jo uansett aldri komme til en sannhet. Jeg vet jo aldri sannheten om hvor sant det andre, for det jo filtrert via dens operativsystem. Så jeg må jo da, men og hvis den veldig tung å ta imot, så bare gi den litt lav sannhetsverdi. Og så oppjusterer jeg sannhetsverdien etter hvert som jeg klarer å integrere det litt langsommere, sånn at jeg ikke går til grunne på det på en måte. Ting som får en lav sannhetsverdi i starten kan godt få en ganske høy sannhetsverdi etter hvert som jeg får tenkt litt på det, og orker å ta det innover meg. 0% jo fornektelse. Jeg prøver alltid å holde døra litt på gløtt da. Så jeg pleier aldri å gi noe 0%. Det er det. Jeg lurer på om store mengder kokain bare brenner ut skamresponsen totalt. Så da har vi en ny løsning da. Da er det mindfulness og kokain. Det er jo genialt. Følte jeg var veldig konstruktivt.
Takk for følget. Det var det jeg hadde om skam i denne omgang. Essensen i denne skamfølelsen, det altså at man føler seg verdiløs og tror at man et dårlig menneske, og at det deler av en selv som aldri må vises til andre. De som skammer seg mye, de tror at andre fordømmer dem slik de dømmer seg selv. Skam noe vi alle opplever i en eller annen grad, men noen opplever det såpass mye at det blir en del av deres grunnleggende antagelse om egenverdi. En destruktiv skam kan få grep om vår selvfølelse på mange måter, og nettopp det har også vært tema i denne episoden av Sinnsyn. Vil du ha mer om denne tematikken, så har jeg laget episode 85 som rett og slett heter Skammens psykologi, og den finner du på patreon.com/sinnsyn. Hvis du ønsker mer Sinnsyn hver uke, liker det du hører her på Sinnsyn og vil støtte dette prosjektet, så kan et medlemskap på mitt mentale treningsstudio være noe for deg. Som medlem så får du tilgang til masse ekstra materiale, mange hundre timer med ekstra materiale, det være seg ekstra episoder av podcasten, det også videoer og miniserier om ulike temaer innenfor menneskets psykologiske liv. Så det en filosofi- og psykologitreningsarena, hvor det å løfte vekter med hodet tema, altså løfte ideer, forstå seg selv på stadig dypere måter, og prøve å forankre den kunnskapen det mulig å lese seg til, eller høre seg til da, via denne podcasten, prøve å forankre den i levd liv. Så spørsmålet jo, vi kan jo forstå mye, og vi kan ha dype filosofiske tanker, men det også mulig å forankre disse ideene i eget liv? Det så mye av tema på mitt mentale treningsstudio, hvordan forankrer man teorien i hverdagslivet? Og det gjør man ofte ved å forplikte seg til en del øvelser. Inne på patreon.com/sinnsyn eller på dette mentale treningsstudio, så finner du også innføring i mindfulness og hva denne typen mentaldisciplinerende teknikker kan gjøre for vårt psykiske liv, og der driver jeg også en del meditasjonsveiledning. Så der finner du mye. Forhåpentligvis så vil dette mentale treningsstudio også opptre i form av en app ganske snart, så sjekk ut App Store eller Google Play. Når du hører dette, så kan det være at appen allerede i live. Det vet jeg ikke akkurat når jeg leser inn dette, men det I hvert fall planen min, det å samle alt materialet fra Sinnsyns mentale helsestudio på en fornuftig måte I en app-variant. Det var det jeg hadde for den gang. Håper du henger med I neste episode, eller håper du dukker opp inne på mitt mentale treningsstudio, enten det nå på en app eller på patreon.com/sinnsyn, hvor det alltid også vil ligge. Takk for nå, og på gjenhør.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.